Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Da har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen til en interessant kveld. En temakveld om endetiden. Og når jeg skulle lage slide, så tenkte jeg må gjøre noe litt sånn, det må være litt sånn dramatikk i bildet. Så derfor la jeg liksom oransje filter oppå liksom, og laget en sånn, litt sånn dramatisk fortelling egentlig. Så du kan bare legge merke til kontrasten til det du har når du skal starte. For det som har vært viktig for meg, vi hadde en temakveld I fjor om Israel. Veldig, veldig flott kveld. Og så tenkte jeg, jeg har lyst også til å ha en kveld om endetiden. Og da ville jeg ha den beste. Og ringte da til Leif Jakobsen, en venn av meg, og en kollega, for å si det sånn. Fordi at vi begge skriver bøker, og begge har vært pastorer. Jeg pastor I denne, og du var jo pastor her på 70-tallet, 73-74. Og har også lest boka til Leif og tenkte at han har jeg lyst til å ha til kirken vår for å kunne brette ut om et viktig tema som også, ja, det ligger en del følelser rundt dette med endetiden. Det også debattert I både sosiale medier og medier om dette tema, så her kan det være lett å gå litt feil. Og derfor vil jeg ha deg til å komme og dele. Og for dere som ikke kjenner meg, Jarle Valdemar heter jeg, pastor I denne kirken, og har lest boka til Leif, og vil anbefale deg å kjøpe denne boka. Fordi at det å få en temakveld her I kveld vil være med å gi deg noe, men så kan du da sette deg ned, og kanskje flere har lest boka, kan sette seg ned og bli fulgt opp på en klok måte du presenterer, Leif. Så takknemlig for at du har gjort denne jobben. Og jeg vet jo at det her altså over 15, 20, 25 års innsamling. 40 år! Med innsamling om et særdeles viktig tema. Så tusen takk for at du var villig til å komme. Jeg ber en bønn før vi starter. Jesus, vi ønsker å si takk for at du den du Vi ønsker å si takk for at du hos oss alle dager. Og takk for at du også med oss når livet vanskelig. Men også I vanskelige temaer så kan vi søke visdom hos deg. Vi kan gå til kilden, til Bibelen og få lov til å få kunnskap om dette med endetiden. Så hjelp oss til å ha kloke hoder, klare hoder og et varmt hjerte I det vi skal ta imot. Så vi ber om du skal velsigne Leif, både her I kveld, men også I tjenesten han står I Jesu navn. Amen. Så da overlater jeg ord og refleksjoner og tanker. Vi klapper han fram.
Jeg kan jo da begynne med å si tusen takk til menigheten her og til Jarle Valdemar, min gode venn, for invitasjonen. Og du nevnte noe om at fargevalget på min presentasjon annerledes. Det helt riktig det. Den mindre dramatisk. Endetiden begynte for øvrig da Israel ble bortført til Babylon I 605 før Kristus. Da begynte endetiden. Så det ikke noe som har skjedd I ettermiddag det her. Og den fortsetter fram til Jesus kommer på Oljeberget. Det er endens tid. Men jeg tror nok vi kan si at vi i siste del av endens tid. Det har vi dekning for å si. Da det mulig at det kommer fram. Yes. Først et ord om den boka her, som Jarle anbefalte. Når jeg sier at jeg har brukt så lang tid, så mange år, på å samle inn, så denne boka et resultat av en 35-40 års undervisning om tema, både i Norge, på bibelskoler og i utlandet. Jeg underviser om dette tema fast, blant annet, på bibelskole i Hanoi i Vietnam. For det et sted hvor det mange forskjellige syn på endetiden, så det i Asia. Da jeg var der i november og underviste om dette tema, altså november for et lite år siden, så var det noen som fortalte meg at det var en person som hadde dukket opp i Kina, og som hevdet at han var Messias. Så da vet du hvor galt det er. Forsiden her generert av AI. Sønnen min, den Aksel, som innholdsredaktør i Bibelselskapet, han spurte om han kunne få lage omslaget til boka. Og det fikk han jo. Og da gikk han inn i skyen og sendte en kommando, tegn, en strektegning av Jesus som kommer igjen i vår tid. Og ut kom den tegningen her. Så det utrolig hva man får til. Den boken den bærer jo preg av og har blitt til i en undervisningssetting. Det vil si, jeg går ikke ut og proklamerer dette hva Bibelen lærer, men jeg ser litt på hva forskjellige forkynnere og retninger mener om et tema, og så lar jeg det gå klart fram hva jeg mener, og argumentere for det. Så derfor på flere bibelsteder så har jeg flere forslag til tolkning, men den tolkningen tror jeg riktig. Så den litt sånn, litt senka skuldre på den boken. Nå dette den eneste boken, så vidt jeg vet, på huset, men det ligger en liste ute på bordet, og vi skal jo ha en pause, hvor du kan skrive ditt navn, adresse og telefonnummer, og vipse beløpet, så vil du få boken tilsendt hjem i din postkasse fra Herman. Så du vil altså få den noen dager forsinket i forhold til i kveld, men samme pris og spesielt for deg. Det mulig at jeg også skal gå inn på Herman i morgen, når jeg leverer bestillingen, og skrive en dedikasjon til alle som får boken. Da må du huske å skrive fornavnet ditt og etternavnet ditt, så skal du få en dedikasjon. Mange mener, som har lest boken, at den også egner seg strålende til som et oppslagsverk, for det en ganske fyldig innholdsfortegnelse. Så hvis du lurer på hva de to vitnene i Johannes oppenbaring, hva som menes med det, eller om de 12 eldste, eller 24 eldste, så står det avsnitt hvor du kan slå opp og finne akkurat det du leter etter. Nå det slik at jeg har jo for lengst sluttet å ha ansvar for menighet, men jeg har ikke sluttet å forkynne. Jeg skal hilse så mye fra Kjerstin. Jeg vet at flere her kjenner henne. Hun hjemme og ber, og fikk besøk av datteren akkurat. Og som kanskje noen kjenner til, så gikk vi ut av metodistkirken her nå i våres. Vært i metodistkirken i ja, til sammen 18 år. Og så har jeg vært i pinsesammenheng i 36 år. Og nå har vi altså gått tilbake igjen til pinsevennene og gikk inn i pinsemenighetens salen Halden i mai, 24. mai. Så vet dere hvor jeg liksom hører hjemme hen i den sammenhengen. I tillegg så reiser jeg en del for bevegelsen Ord og Israel. Så hvis du ønsker solid og nøktern undervisning om Israel, om Jesu gjenkomst, de tingene der, så kan du bare gå inn på nettet ordogisrael.no, så ligger det masse undervisning der og annet interessant stoff. Det som vi først skal gjøre, det å slå opp biblene våre, eller om det papir eller digitalt, eller så kan du følge med her. Vi skal i alle fall slå opp i et avsnitt som vanligvis ikke tas som utgangspunkt når man underviser om endetiden og Jesu gjenkomst, nemlig Romerbrevet, kapittel 8. Og der skal vi lese ifra vers 19. Der har jo Paulus gått igjennom hvordan det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Han har kommet inn på at de har barnekårets ånd, og så videre. Og så, fra vers 19, så leser vi i Jesu navn. For skapningen lengter i ivrig forventning etter åpenbaringen av Guds barn. Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveier helt i denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens førstegrøde, sukker med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning. For i dette håpet ble vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp, for hvorfor håper en fortsatt det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Når jeg arbeidet med denne boken, så spurte jeg meg selv, er det mulig å forkynne endetiden og Jesu gjenkomst uten å skremme folk? Og uten å miste kontakten med virkelighetens verden? Med alle mulige konspirasjonsteorier. For jeg fikk jo en liten overraskelse da jeg skulle selge huset mitt, eller vårt, for vi har felles eie, Kjersten og jeg, da vi skulle selge huset vårt i Bergen. Han som kjøpte huset, kjekar, det viste seg at vi hadde felles kjente. Han hadde venner innenfor pinsebevegelsen. Og så kom det, og jeg inviterte han ikke til noen samtale, men han sa, det som, han var nå mellom 50 og 60 år, han som kjøpte det huset. Men det som satt igjen i han, det var en hendelse. Et sted i landet var hans far forstander. Forkynte mye om endetiden og Jesu gjenkomst. En vinter, da han og hans bror var hjemme alene og far og mor var på møte, så kom ikke far og mor hjem. Og det var før mobiltelefonens tid. Og etter hvert som tiden gikk, så ble guttene mer og mer engstelige. Jesus har kommet igjen, og vi har ikke blitt med. Den skrekken satt i den 50-60 år gamle mannen fremdeles. Og jeg har jo hørt en del lignende historier. Det var kanskje en tid hvor forkynnelsen om Jesu gjenkomst var preget av litt for mye ild og svovel, litt for mye frykt. Så jeg snakket med andre som også vokste opp i sammenhenger hvor forkynnelsen om Jesu gjenkomst var sterkt fremme, som ikke har den erfaringen. Så det kan være noe med barnesinn og settingen, mange faktorer som spiller inn. Men i alle fall, det er kanskje en av grunnene til at dette tema som vi tar opp i kveld har kommet i en slags miskredit, eller at man ikke så gjerne tar det fram, toner det ned. Og jeg opplever jo at det er menigheter hvor du må gjerne komme og forkynne, men tema som har med Israel, endetiden, Jesu gjenkomst, er man litt forsiktig med å ta fram. Så, og det er jo riktig, det går mot en dommens dag for en verden som har vendt Gud ryggen. Jeg mener vekteren hos profeten, når han blir spurt hvor langt er det på natt, så svarer han, det kommer en morgen, men også en natt. Og så det skal ikke på noen som helst måte underslås. Det kommer en dommens tid, hvor det skal bli slutt på all ondskap, en gang for alle. Men i dag er det faktisk langt mellom svovelpredikantene. I dag er det vitenskapsmennene som er de moderne svovelpredikantene. Og det ser jo ikke så lyst ut når man ser på verden, på vår klode. Og vi opplever at det er som om det er noe urolig. Så det er ikke noe lyst bilde som tegnes av fremtiden. Og vår tid er preget av kriger, store forandringer. Og derfor er det ikke rart at en del mister håpet. Og derfor har jeg nærmest fått det som et kall, er det kanskje litt store ord, men i hvert fall som et oppdrag, som jeg sa til Jale. Jeg ønsker å forkynne Jesu gjenkomst og endetiden med et håpsperspektiv. For vi er jo gjenfødt til et levende håp ved oppstandelsen fra de døde, så er det et sted hvor vi som håpets folk trengs i denne tid, så er det jo den verden vi lever i. Som han sa butikksjefen i en kristen bokhandel som selger min bok, det er stor interesse for bøker om endetiden om dagen. Så folk lengter etter det. Nettopp derfor er det viktig at vi, som troens folk, forkynner Jesu gjenkomst ut fra et håpsperspektiv. Og derfor må jeg si, jeg er veldig glad for at grunnlaget i min endetidsforkynnelse, det er det synet som pinsevennene har. Jesus kommer igjen og henter sin menighet. Så skjer det en del ting etterpå. Men det skal vi komme inn på. Vi skal lese litt mer. 1. Peter, kapittel 1, vers 3. Det har jeg for så vidt sitert. Lovet er Gud, og vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og vi må ta med Hebreerbrevet. Kapittel 6. Siden Gud var enda mer fast bestemt på beviset for løftets arvinger, hvor uforanderlig hans plan gikk han imellom og stadfestet det med en ed, for at vi ved to uforanderlige ting som bekrefter at det umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk trøst. Vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som satt foran oss. Dette håpet har vi som et sikkert og fast anker for sjelen. Et som når inn til det indre, innenfor forhenget, dit Jesus gikk som forløper for oss, og han blitt øverste prest til evig tid etter Melkisedeks ordning. Her gikk det, dette ordet igjen, håp, håpet, innenfor forhenget. Og bildet her fra middelalderen, eller, og før det også, omkring vår tidsregningsbegynnelse, hvor i Middelhavet brukte man seilskuter, og havnene var gjerne moloer som skutene kunne ligge i ly for vind. Men der inne var det ikke noe vind. Så når en skute kom og skulle inn i havnen, så satte man lettbåten på vannet, og så la man anker opp i båten, og så rodde man lettbåten inn og slapp ankeret inn i havnen, og så dro man skuta inn etter kjettingen inn i havnebassenget. Sånn, det bildet som ligger bak, at Jesus tok ankeret, håpet, inn i himmelen bak forhenget, og der det, og en dag skal han komme og hente oss. Så håp, derfor snakker vi om tro, håp og kjærlighet. Og Paulus sier, der disse tre blir stående, de faller aldri bort. Størst av dem kjærligheten. Paulus sier i Romerne 15, håpets Gud. Smak på den. Håpets Gud. En Gud som håp, og som gir håp. Han skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft. Og til slutt, Romerne 15, vers 4. For alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Og derfor spør jeg, framtidshåp eller virkelighetsflukt? Det går an å fokusere på alt det som ikke mennesker opptatt av. Man kan bli så involvert i endetidskonspirasjoner, og internett fullt av det, at man flykter fra verden. Paulus legger på en måte øre til naturen. Og så hører han noe. Det vi leste innledningsvis fra Romerne 8, det for meg tar det Jesu gjenkomst og løfter det ut av en liten interessert flokk troende som har særinteresser, så løfter han det ut og lar hele skapningen få del i det. Så tanken om at Jesus en dag skal komme tilbake altså ikke noe som bare gjelder en liten flokk sære kristne. Det noe hele skapningen lengter etter. Så han lytter, og så hører han skapningen stønne, sukke, som i fødselsver. Det noe som naturen vil føde fram. Veldig spesielt. hva Paulus hørte. Kanskje han hørte dyrene som sukket. Det var liksom krig mellom dyrene. Eller om det var noe av det kretsløpet, vår og høst, som naturen opplever. Og så oppdaget han at hele naturen ser fram imot noe. Noe som kommer, som skal sette skapningen fri. De lengter etter Guds barns herlighetsfrihet. Og så leste vi, i dette håpet er vi frelst. Så når du og jeg bøyer oss for Jesus og tar imot ham, lukker ham inn i våre liv, så er det ikke bare snakk om den tiden her nede, de årene vi skal leve her. Vi får et perspektiv lagt ned i oss, som peker framover. I dette håpet er vi frelst. Derfor har jeg et spørsmål. Hvordan kan tanken om en framtidig hendelse, Jesu gjenkomst, som skal finne sted en eller annen gang i framtiden, gi mening for dagens mennesker, opptatt som de er av mange, livets mange fortredeligheter? Jeg mener, én ting er jo at vi som er her, og vi som tror, har dette håpet, men det er noen der ute som trenger det håpet. Og det vokser opp en ungdomsgenerasjon som er på leting, som også trenger dette håpet. Så det store spørsmålet som jeg vil stille her i kveld, hvordan kan vi gjøre denne tanken, framtidshåp, tilgjengelig og aktuell for dagens mennesker? Og spørsmålet er utfordrende, fordi det involverer oss kristne. Vi representerer faktisk det håpet som verden trenger. Så når jeg er opptatt av endetiden og Jesu gjenkomst, så er det ikke fordi jeg er glad i det tema, men fordi jeg er glad i perspektivet som det gir over livet. Vi representerer det håpet som verden trenger. Vi er håpets folk. Vi er gjenfødt til et levende håp. Og i den grad dette håpet lever i oss, er det en del av måten vi oppfører oss på og lever hverdagslivet på, så vil mennesker omkring oss også få del i dette håpet. Men skal vi lykkes med det, så må vårt liv ha en retning. Og da er jo spørsmålet, kan det synes på mitt liv at livet mitt har en retning? At jeg skal et sted? Jeg stortrives her. Jeg har det jeg trenger. Og Gud har velsignet. Men merkes det at vi skal et sted? Abraham, vet du, han kom fra Ur i Kaldea via Karan og inn til Løfteslandet. Han kjøpte, eller han bosatte seg ikke der som en innbygger. Han kjøpte det stedet hvor Sara skulle ha gravlegges. Men ellers så oppholdt han seg i Løfteslandet som en fremmed, som en pilgrim. Og du vet, tidligere snakket vi om pilgrimsfolket. Men vi er jo pilgrimer. Vi er på gjennomreise. Vi skal et sted. Og jeg synes det er så fint når det står i Hebreerne 11 at Abraham bodde i Løfteslandet som i et fremmed land, sammen med Isak og Jakob. Abraham, Isak og Jakob. Du vet, dersom du og jeg, som nå har gått opp i årene, i hvert fall jeg er det, har en retning, så vil barna våre merke det. Og barnebarna våre vil merke det. Og for Kjersten og meg, mitt velkommende, denne våren, to oldebarn vil merke det. Altså, pilgrimsinnstillingen, det at vi skal et sted, vi takker Gud for velsignelsene her, vi skal et sted, vi slår oss ikke til ro. Den innstillingen, den går i arv til neste generasjon. Og derfor er Gud alltid en tregenerasjons Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Så derfor er det klart at det at det synes på oss at vi er på gjennomreise, og at himmelen er vårt mål, du behøver ikke bli flaky for det, altså. Du behøver ikke bli uten kontakt med virkelighetens verden. Men hele kommunen, altså, måten vi møter våre medmennesker på, det var for mange år siden at jeg tenkte, jeg har jo jobbet en del i sekulær sammenheng som informatiker og systemutvikler, og har jobbet sammen med ikke-kristne. Og en gang spurte jeg meg selv, hvorfor er det sånn at når jeg snakker med kristne, så er vi opptatt av det viktigste vi har? Men når det kommer en ufrest inn i samtalen, så skifter vi tema. Hvorfor kan du ikke fortsette å behandle de som ikke tror på Jesus, som om de var en del av menigheten? Hvorfor kan du ikke snakke om det som er kjærest for deg? Og jeg har fått en del fantastiske opplevelser når jeg begynte å snakke med mennesker om temaer som angår meg, og som er viktige for meg, og se responsen. For det er jo ikke sånn at mennesker i dag hater evangeliet. Og i hvert fall ikke i dag. Og i hvert fall hater ikke Jesus. Hvis du snakker med dem om åndelige ting, så ble i hvert fall jeg forundret over responsen jeg fikk. De var med. De hadde noe. De hadde gått på søndagsskolen. De hadde noe å si i den samtalen. Så det er vi som kan avgjøre det. Når noen sier til oss, som vi vet ikke går i kirker og bedehus, at de har en plage, kan du ikke si, ja, jeg ber. Kjersten og jeg ber, vi skal huske på deg. Helt naturlig at det merkes på oss at vi er på vei mot himmelen. Og at vi tjener de menneskene som er omkring oss. For når profeten Jeremias skulle sende en hilsen til de bortførte i Babylon, så sa han, søk den byens vel som dere er bortført til. For når dere går den vel, går det dere vel. Og så kom det, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til framtid, tanker til håp, for å gi dere framtid og håp. Og hvis du studerer kirkens historie, fra oldkirken opp igjennom, så ser du at diakoni, det er ikke tilfeldig at det ble et kristent ord. Når man viste nestekjærlighet mot mennesker omkring, så en måte å vise at du er på vei et sted, er at vi tjener våre medmennesker i kjærlighet, de som trenger det. Jeg tenkte å si litt om det kristne håp. Bibelens undervisning om endetiden er jo mangfoldig. Og når jeg velger å fokusere på det kristne håpet, så er det fordi jeg tror at dette er noe vi som troens folk spesielt trenger å holde fram i vår tid. Det er håp for verden. På tross av hva vitenskapsmennene sier, det går mot et punkt, men det punktet er ikke en avslutning. Det er en ny begynnelse. Og Derfor, håpet knyttet til det evige livet vi har allerede nå. Derfor, Jesu gjenkomst, du behøver ikke vente på at Jesus skal komme i skyen for å møte Jesus. For Jesus, da kommer han personlig. Når Jesus kommer for å hente sin menighet, da kommer han i egen person. Men når du og jeg trekker vårt siste åndedrag, så sender han engler og henter oss inn i paradis. Og hva paradis? Ja, ifølge 2. Korinterbrev kapittel 12, hvor Paulus sier at han var rykket like inn i himmelen, så bruker han ordet himmelen og paradis om hverandre som synonymer. Og som Paulus sier, jeg vil heller fare herfra og være med Kristus, for det meget, meget mer verdt. Så hvis mitt håp og vårt håp at vi skal møte Jesus ved livets slutt, når vi drar herifra. Da vi uten legemer. For dette legemet skal legges i grav og bli til jord. Så vi nakne sjeler, ifølge Paulus. Men vi der, innenfor tronen. Hvordan det vil oppleves og hvordan det vil fungere, det har ikke Bibelen så mye å si om, men jeg vet at vi skal møte Jesus, og vi skal møte våre kjære. Det blir en gjensynsdag. Tenk på det. Vi overføres altså fra den stridende menighet til den triumferende menighet. Vi står i samme protokollen. Livets bok. Hos lammet. Kjersten og jeg fikk et sterkt vitnesbyrd om det for mange, mange år siden. Min svigermor, Britta Jonsson. Kjersten jo svensk, som de fleste vet. Ble syk. Alvorlig syk. Og vi tok med oss lille Rakel, som da var 5 år. Til Sverige, Oskarshamns lasarett. Og mens vi sto inne på sykerommet, så døde Britta. Og mens vi var knust, jeg mener, hun ble jo ikke mer enn 60 år, 62 år, så kom vi på utsiden, og da sa Rakel, den lille jenta vår, som nå passert 50, så dere engelen? Nei, vi så ikke engelen. Jo, når mormor reiste fra oss, så kom det en engel inn gjennom vinduet og hentet henne og dro av gårde. Det stemmer med hva Bibelen sier. Når vi dør, så dør vi og dør i Herren, så blir vi båret av engler inn i paradis for å være med Herren. Så spør du kanskje, ja, men ikke døden en søvn? Jo, det brukes det uttrykket, men jeg tror ikke døden, at når vi gått inn i evigheten, så det en bevisstløs tilstand. Jeg tror vi der, og et sterkt vitnesbyrd om det, jo romerne kapittel, hebreerne kapittel 12. Dere kommet til høytidsskaren av de førsteføtte, som har sitt navn innskrevet hos lammet. Så det jo bare en hinne mellom den triumferende menighet og den stridende menighet. Og vi kan ikke gå igjen den hinnen uten at Gud vil. Men det ikke den store avstanden. Så håpet knyttet til det evige livet vi har her og nå. Derfor kan Jesus si, jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om man en dør. Tror du dette? Så den som tror på Jesus fortsetter å leve. Å leve inn i evigheten. Så håpet vårt knyttet til det. Derfor kunne David si, jeg skal legge meg til hvile med håp. Håpet, det det andre punktet. Håpet knyttet til at Jesus skal komme igjen. Men kommer han en eller to ganger? Ok, jeg tror at Jesu gjenkomst har to faser. Men i denne sammenhengen ikke det så veldig viktig. Men når Jesus kommer, så vil han hente sin menighet, slik jeg forstår skriften. Så vil han komme igjen på Oljeberget og ta et oppgjør med Israels fiender og opprette et tusenårsrike. Men når Jesus kommer igjen, så henter han oss. Og da står det i Johannes 14, det skal vi bare lese. I min fars hus det mange rom. Hvis ikke, vil jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg skal også dere være. Når Jesus sier det, så tar han faktisk utgangspunkt i jødiske bryllupsskikker. For når de to familiene, mannens og jentas familie, har blitt enige om betingelsene, så skjer følgende. Brudgommen, den tilkommende, blir trolovet med den kommende bruden. Bruden får gaver av brudgommen og tar på seg slør som tegn på at hun opptatt. Jesus har gitt oss gaver, åndens gaver. Vi har et slør, åndens seil i vårt indre, som tegn på at vi bortlovet. Så drar brudgommen til sin fars sted. Jeg drar for å berede sted. Der gjorde brudgommen i stand bruddesviten. Og når faren sa, nå kan du hente bruden, så dro brudgommen til brudens sted og hentet henne. Og tok henne med til sitt brudekammer, hvor bryllupet eller ekteskapet ble fullbyrdet. Det ligger foran for oss. Jesus bereder sted nå, så kommer han igjen, tar oss til seg, og vi blir mann og hustru for å holde oss til det som Bibelen sier. Når bryllupet fullbyrdet, så skjer ikke bryllupsfesten på brudgommens hjemsted. Da kommer brud og brudgom til brudens hjemsted, og der skjer bryllupsfesten. Og da vi inne i lignelsen om de 10 jomfruer, som rettet til jødefolket, om at de må være rede når menneskesønnen kommer, brud og brudgom kommer. Og så skal Gud invitere til en fest for alle som det verdt. Og der det lignelsene som Jesus kommer med om bryllupsfesten. Så alt dette har sin bakgrunn i jødiske bryllupsskikker. Hvem blir med når Jesus kommer igjen? De som hører Kristus til. Så enkelt. Deretter skal de som hører Kristus til levendegjøres ved hans komme. De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever og blir tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer for å være med Herren. Så har vi lukket Jesus inn i vårt hjerte og bekjent han som vår frelser, så blir vi med når Jesus kommer og henter sine. Men ikke bare det. Vi møter ham. Om vi ikke møter ham I skyen, så vil englene hente oss. Vi har fred med Gud. Vi har tatt imot ham. Så håpet knyttet til at Jesus skal komme igjen. Vi skal ta med det tredje. Vi skal ha en pause her. Og jeg har en del å si. Og det så kjekt at jeg ikke behøver å si alt før pausen. Kan si litt etter pausen også. Vi skal ta ett punkt til. Håpet knyttet til oppstandelsen fra de døde. Det jo helt fenomenalt. Tenk. Vi skal stå opp igjen. Alle det David som jeg nevnte, profeterte om dette I salme 16. Derfor mitt hjerte glad, og min ære fryder seg. Ja, også mitt kjød skal hvile med håp. For du skal ikke forlate min sjel I dødsriket. Heller ikke skal du overlate din hellige til å se fordervelse. Og David talte profetisk om Jesu Kristi oppstandelse. For det gjaldt jo dels ham selv, kong David, men så var det profetisk fram mot påskemorgen, hvor Jesus selv sto opp. Og derfor Jesu Kristi oppstandelse garantien for vår egen oppstandelse. Og der vil jeg gjerne lese det kjente 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, fra vers 15. For dette sier vi dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, på ingen måte skal komme I forveien for dem som innsovnet. For Herren selv skal komme med et rop, Med en overengels røst og med Guds basun skal han stige ned fra himlen. Og de døde I Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi, som lever og igjen, bli rykket opp I skyer sammen med dem for å møte Herren I luften. Og så skal vi alltid være med Herren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. Det trøst I enetidsforkynnelsen. Det håp I enetidsforkynnelsen. Det blir et ragnarok av ild og svovel, men det angår, eller berører ikke oss. Hvorfor? For vi ikke her. Vi løftet opp. Noen mener at tanken og forkynnelsen om brudens bortrykkelse et utslag av feighet. Det ikke et utslag av feighet. Et utslag av Guds vilje. Det ikke vi som fant på det. Det ikke vi som ville trekke oss unna. Det jo en plan Gud har. Og dessuten det mange bibelsteder som peker I den retningen at Jesus henter sine, for han tenkte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse. Det mange ting som inne I dette med endetiden og Jesu gjenkomst. Det kanskje en av grunnene til at I hvert fall yngre forkynnere ikke våger seg på dette tema. Det så mange forskjellige syn, og det så veldig mye. Men det jeg gjør her I kveld jo å ta perspektivet for oss som troens folk. I forbindelse med håpet som knyttet til oppstandelsen fra de døde, så skal jeg si et par ord om oppstandelseslegeme. For spørsmålet jo, hva sammenhengen mellom det legeme som legges I grav, og det legeme som står opp? Det jo faktisk Paulus skrevet et helt kapittel om. 1. Korinterbrev, kapittel 15, jo oppstandelseskapitlet. Og det bildet som tegner seg, det at det legeme som står opp har en annen kvalitet, av et annet stoff enn det som legges i grav. Paulus snakker om at vi, like som vi har båret den jordiskes bilde, altså Adam, samme kropp som Adam, skal vi bære den himmelskes bilde, altså samme kropp som Jesus hadde da han stod opp fra de døde. Og Paulus snakker om at det finnes naturlige legemer, og det finnes åndelige legemer. Så oppstandelseslegeme har en annen kvalitet, en helt annen konsistens, et helt annet slag enn vårt naturlige legeme. Det som Paulus sier, det et åndelig legeme. Og hvordan fungerte det? Ja, for det første så var Jesu oppstandelseslegeme annerledes enn hans jordiske legeme. For Maria, når hun så Jesus, så trodde hun at det var gartneren. Og underlig nok, når Jesus sa hennes navn, på norsk står det Maria, på gresk står det Miriam. Og Miriam var det navnet som hennes foreldre brukte da de ropte på henne som jente. Det sannsynligvis arameisk. Og da kjente hun Jesus igjen når hun hørte stemmen. Så det vel knapt nok noe som så personlig som stemmen. Jeg husker jeg var på led her i vinter, og på et av møtene satt jeg meg på en ganske tom benkerad, så kom det flere ungdommer og fylte på, og en gutt som satt seg ved siden av meg, så vi kom i snakk. Og plutselig så henvendte han seg til meg og spurte, du Leif Jakobsen? Ja. Ja, jeg kjenner deg igjen fra videoene i Fokusbibelen. Så han kjente igjen stemmen min. Så stemmen vi har nå blir den samme stemmen vi har i oppstandelseslegeme. Jeg kunne ønske meg litt mer fyldig, ikke sant? Mer bass. Men ikke så hes. Men uansett. Så jeg tror at når vi skal sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob og alle profetene og apostlene i himlen, eller på jorden i festen, så skal vi kjenne hverandre igjen. Vi skal i hvert fall kjenne Jesus igjen. Og vi skal kjenne Abraham igjen. Vi skal ikke si hvem han togedotten som sitter der borte. Jeg mener, vi skal kjenne hverandre igjen. Så det noe helt fantastisk. Gud tar og skaper et nytt legeme som har de samme kjennetegnene som det naturlige legeme. For meg løser det en hel del ting. Blant annet det at legeme vårt sannsynligvis går inn i et kretsløp. Det løser også mye av utfordringene på forskjellige måter mennesker blir begravet på. Altså, Gud har, og her kommer det, folkens, i 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 1-4. For vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke lagd med hender, evig i himlen. Mens vi i dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig som fra himlen, for at vi skal bli funnet ikke skal bli funnet nakne når vi blir ikledd denne. Vi som i dette teltet sukker mens vi nedtynget. Hør nå, for vi vil ikke bli avkledd, men heller ikledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. For en fantastisk måte å uttrykke det på. Dette dødelige skal bli oppslukt av livet. Så vi har altså nå, ifølge det apostelen sier, en bygning, en versjon, om du vil, av kroppen vår i himlen. Hvis ikke det stod skrevet, så hadde jeg vært vanskelig for å tro det. Men det sånn. Og på oppstandelsesdagen så skal vi overkles med vår bolig fra himlen. Se, jeg sier en hemmelighet, sier Paulus. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. Så de som lever når Jesus kommer igjen, de skal forvandles, rykkes bort. Og så kan man spørre, det noe som blir liggende igjen? Blir det noe left over av de som rykkes bort? Jeg tror ikke det. Det står ikke noe om det i Bibelen. Jeg tror at vi blir borte. Ja, en ting jo at når vi dør og legges i grav, så vi jo borte fra det synlige. Men jeg tror at også de som til stede når Jesus kommer i skyen, de skal bli borte. Jeg tror Gud rydder opp etter seg. Etter oss. Gud har skapt oss som en helhet. Ånd, sjel og kropp. Og derfor gjenopprettelsen etter syndefallet fullbyrdet først med legemets oppstandelse. Og det forteller jo hvor høyt Gud verdsetter legemet vårt. Vi skal tjene Gud med vårt legeme. Vi ikke gnostisister som ser ned på det legemlige og bare opphøyer det åndelige. Vi tror at Gud skapte kroppen vår, for at vi skal stille den til hans tjeneste og bruke den til det han vil. Det vår åndelige gudstjeneste ifølge romerne kapittel 12. Evangeliet revolusjonerende. Tenk å fortelle dette til mennesker som ikke har håp. Tenk å sette seg ned, hvis de åpne for det da, og sette seg ned med en bibel, skal jeg lese litt for deg. Og la de få se. Da tror jeg mange mennesker vil få et annet syn på evangeliet, på Jesus. Vi forvalter en stor hemmelighet. Det fjerde. Håpet knyttet til verdens gjenfødelse. En gang, når Jesus snakket med sine disipler, det står beskrevet i Matteus 19, 28, og forteller om sin gjenkomst, så kaller han gjenkomsten og herligheten for i gjenfødelsen. Når menneskesønnen sitter på sin herliges trone, da skal dere sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Ut fra sammenhengen der i Matteus 19, så snakker Jesus om når han kommer ned på jorden. For oss som har hørt forkynnelse før, menighetens bortrykkelse usynlig for verden. Jesu Kristi andre komme synlig for verden. Slik det ser ut, så vil verden innhylles i et mørke. Det blir en blackout. Og midt i det mørket kommer et lys. Og i det lyset vil Jesus komme igjen. Og så vil det skje en hel del ting, som jeg beskriver I boka mi, blant annet. Og så skjer det noe fantastisk. Denne jorden fødes på nytt. Jeg snakker ikke om den nye himmel og den nye jord. Det noe helt annet. Det etter tusenårsriket. Men jeg snakker om den jorda her. Så det om kjøkkenhagen din. Og jorda, den skal forvandles. Fødes på nytt. Og Bibelen sier mye om det. Jeg husker jeg diskuterte, I hvert fall samtalte, med en sogneprest en gang, om tusenårsriket. Og da sa han, en sak som bare omtales 6 ganger I Bibelen, har ikke vi noen lære om. For begrepet tusenårsriket nevnes jo bare 6 ganger, I Johannes oppenbaring. Men hvis man virkelig skal se hva tusenårsriket innebærer, så må du lese profetene I det gamle testamentet. Fordi tusenårsriket fredsriket for Israel. Og hvis du da det vi kaller for erstatningsteolog, som en hel del skrekkelig mange som mener at Gud på et visst tidspunkt har forkastet Israel og overført alle løftene til kirken. At det vi som det nye Israel, det åndelige Israel, og at Israel bare å betrakte som en helt vanlig nasjon, uten noen profetiske konsekvenser. Da det jeg snakker om gresk. Eller hva du vil. Et språk du ikke forstår. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Gud har forkastet Israel. For dersom Gud hadde forkastet Israel, så kunne man ikke stole på Gud. For Gud sier, vi troløse, så han trofast. Og snakk om et folk som troløst. Israel mot Gud. Men Gud trofast. Og det står sitt kall og sine gaver angrer Gud ikke på. Så derfor tror jeg at et sted der fremme, når Jesus kommer ned på jorden, så skal han opprette et rike, et messiansk rike. En profet sier, løven og lammet skal beite sammen. Et annet sted, barnet skal strekke ut handa si over hulen til en huggorm, uten å bli skadet. Og, særlig I vår tid, ingen skal mer lære å føre krig. Og jeg synes jeg ser utenfor FN-bygningen I New York, der har en svenske laget en skulptur. Det et pistol eller et geværløp som det slått en knute på. Mennesker lengter etter fred. Mennesker vil ha slutt på krig. Jeg mener, det har vi felles med alle mennesker. Vi lengter etter en annen verden. Hør folkens, den andre verden som vi lengter etter, den kommer. Den kommer det messianske riket. Det ikke sånn at vi kristne går opp og verden brenner opp. Det ikke historien. Og jeg forstår Gud. Jeg mener, han har skapt denne jorden. Alt var såre godt. Det klart Gud vil demonstrere hvordan det kunne sett ut hvis ikke syndefall hadde kommet. Og den demonstrasjonen, den får vi gjennom 1000 år med fred, rettferdighet, hvor Jesus sitter på Davids trone, og hvor Israel den førende nasjon I verden. det folket om hvem Jesus sier, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det skal bli til en velsignelse for denne jorden. Så er håpet knyttet til en ny himmel og en ny jord. Altså, Gud skaper en ny himmel og en ny jord ut av en verden I brann. Og Peter sier det slik I tredje kapittel, men de himler og den jord som nå, blir ved det samme Guds ord spart inntil ilden, ved tiden for de gudelige menneskers dom og fortapelse. Men etter hans løfter ser vi fram mot nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Og Paulus, som skriver dette fantastiske 13. Kapittel I 1. Korinterbrev, han sier, men når det fullkomne kommer, da skal det som stykkevis få ende. En dag skal det fullkomne komme. Det skal ikke alltid være de begrensningene som vi lever under her. En dag skal det fullkomne komme. Fantastisk. Ja, hvordan skjer det? Jeg beskriver. Jeg har to kapitler som I denne sammenheng I boka mi. Den ene heter Tusenårsrike. Det står mye om tusenårsrike I Bibelen. Veldig mye. Skal vi være der som menighet? Ja, ja. Vi med. Skriv en del om det. Og det siste kapitlet heter Den nye himmel og den nye jord. Det ser ut som om denne jorda forsvinner. Jeg tror ikke den blir borte. Og jeg har vanskelig for å forstå at den materien som denne jorda består av, og den materien som den nye jorda skal bestå av, at liksom, det noe som forsvinner, noe som kommer inn, men det vet vi ikke, det sier ikke Bibelen noe om, så det blir spekulasjoner. Men I hvert fall så ser Johannes at det stiger fram en ny himmel og en ny jord, som helt annerledes. Den trenger ikke sol, for lammet, Jesus, lyset I den byen. På den jorda. Og byen han ser, det kommer ned en by, Jerusalem. Og den er stor. Og den har 12 porter av 12 grunnvoller. Og der på de navnene på grunnvollene og navnene på portene, så ser du hvordan det gamle testamentet Og det nye testamentet knyttet sammen. For det på grunnvollene Israels 12 stammer, navnene på hver av grunnstenene. Og på portene lammets 12 apostler. Så det som Paulus sier at alt skal gjøres til ett I Kristus, det skjer der. Og så plutselig så ser vi livets tre. Altså, noe som stod helt I starten I Edens hage, oppdager du der på den nye jorda. Og så det 12 trær langs livets elv som gir frukt hver måned. Og så står det dette merkelige ordet. Og bladene på trærne var til legedom for folkene. Det har jeg et forslag til tolkning på, det står I boka. Så masse som står der. En del forstår vi, en del forstår vi ikke. Og en del har Gud I sin visdom bestemt, dette skal dere ikke vite. Dette holder jeg tilbake. Og jeg synes det litt dumt når man skjøter på med fantasi, når åpenbaringen slutter. Jeg tror rett og slett vi må innse at vi mennesker her nede i denne tid har en begrensning i vår kunskap, og så respekterer vi det. Og så det en åpenbaring som skal skje der fremme. Den siste visjonen vi møter i Bibelen synet av en ny himmel og en ny jord. Moses spurte om å få se ansiktet til Gud. Det fikk han ikke lov til. For ingen kan se mitt ansikt og leve. Men der skal vi se ansikt til ansikt. Tenk å se himmelens og jordens skaper inn i ansiktet. Da må man ha en oppstandelseskropp, et herlighetslegeme, for å tåle det. Og ikke bare det, vi har Guds navn skrevet i våre panner. Det som vi i dag har skrevet i våre hjerter. Folkens, det perspektiv. Det håp som verden trenger. Ikke la oss holde dette for oss selv. Da blir vi som han bonden som dro kona pakka smør i sekken og sendte mannen sin på Hamarmarten for å selge smør. Av Jon Lilletun som fortalte denne historien her. Og når mannen på kvelden kom hjem igjen, så hadde han sekken full av smør. Og da spurte kona, var det ingen som ville kjøpe smør? Nei, jeg ikke sikker på om de visste at jeg hadde smør i sekken i det hele tatt. Som troens folk har vi noe å gi samfunnet her. Den viser fange sjeler. Og hvordan vi skal nå inn i menneskenes tanker med dette budskapet, det trengs det stor visdom til. Jeg har ikke tro på sånn konfrontasjonsevangelisering. Noen trenger Emmaus-vandreren som går ved siden av og tar tid, men så åpner hjertet seg. Så derfor faktisk mitt budskap her i kveld en oppfordring til å dele, at vi deler med oss av det vi har fått. Om ikke vi forstår alt, who cares? Men vi har fått et håp som har et navn. Jesus Kristus verdens håp, og vi håpets folk. Må den hellige ånd gi oss frimodighet og visdom til å forkynne håpet for mennesker omkring oss. Vi skal ta litt tid etterpå til samtale og spørsmål. Og kanskje, jeg tenkte om vi lander klokka 9 cirka. Så hvis det noe jeg har kommet inn på som du ønsker at jeg sier litt om, så tar vi en samtale. Men først må jeg få sitere Eivind Skeies håpsfylte salme. Jeg tror på jordens forvandling. En gang, en tid, et sted. En fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede der alt det vakre her blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Jeg flykter ikke fra verden blant jordens minste små. Der finner jeg en fremtid som jeg vil vente på. Ja, jorden skal forvandles. Dens natt går alt mot gry. Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny. Amen. Takk, Herre, for det vi har fått dele med hverandre denne kveldstunden. Takk for håpet som du har gjenfødt oss til. Denne fantastiske skatten som vi ikke vil ha for oss selv. Gi oss visdom, Herre, til å dele den med mennesker omkring oss. Amen.
Wow. En stor applaus, Leif. Så du deler med et mykt hjerte og klokskap, visdom, å ramme dette inn I håp helt vidunderlig. Så takk, vi skal ikke gå helt mot avslutningen da. Jeg står her nede med mikrofonen, så det noen som har noen spørsmål om denne tematikken som de har lyst til å spørre om, så kan altså jeg komme med mikrofonen til deg slik at du kan spørre Leif. Så, det noen som har et spørsmål? Vi starter her nede.
Jeg synes det var veldig, veldig fint å høre. Interessant. Men da jeg kom hit, så tenkte jeg at han kommer vel til å si noe om tidens tegn også på det som du nå har hatt som tema. Men det fordi jeg har hørt deg på radio eller fjernsyn, hvor du har vært inne på det. Men jeg vet ikke om du vil ta det opp, men jeg har litt lyst til, hvis du kan tenke deg å si noe om den tid vi nå lever i forhold til dette med de siste tider og åpenbaringen. Nei, får du si.
Ja, i kapittel 8 i boken, det har titlen Tidens tegn, og der deler jeg inn tegnene I fire. Det første tegn blant folkene, og det masse som står om det. Ja, blant annet utviklingen I retning av store allianser. Du møter I endetiden herrer som så store at det må være flere nasjoner som slår seg sammen. Så det men mange andre ting. Og tegn I naturen, jordskjelv, hungersnød, nevner mange tegn der. Og så nasjonen Israel. Og der kom jeg inn på dette med fikentreet. Om fikentreet et bilde på Israel eller ikke. Det sier jeg en del om der. Og så vet du vet, jeg ikke endetidspessimist. Jeg jo endetidsoptimist. Så derfor avslutter jeg med det fjerde tegnet, verdensevangelisering. For jeg tror jo ikke at Gud skal tape kappløp om sjelene. Jeg tror han skal vinne kappløp om sjelene. Og når Jesus sier, enden høsten, så tror jeg at endetiden skal være preget av mørke og frafall, men enda mer av en innhøstning I Guds rike. Og derfor tror jo også jeg at, basert på Guds ord selvfølgelig, at etter at Jesus har hentet sin menighet, så velger Gud ut en gruppe mennesker, de 144.000, 12.000 av hver av Israels 12 stammer. Og de skal forkynne evangeliet over hele jorden. Åpenbaringen kapittel 7. Og I slutten av åpenbaringen 7 står det om en skare av alle folkeslag, tunger, språk, som ingen kunne telle. Og de står der for lammet. Og jeg tror det en sammenheng mellom begynnelsen av åpenbaringen 7, evangelistene og slutten av åpenbaringen 7, resultatet av innhøstningen. Og det jo fantastisk. Midt I en periode hvor antikrist har makt, har Gud kontrollen. Så, og det sier jeg en del om. Og enda mer I det kapitlet som heter Johannes åpenbaring. Så det de fire punktene som jeg har. Og da må du lese boka. Ikke som sengelektyre, men samme Bibelen. Tenke. Lese. Så, men Da hører det med til I denne sammenhengen. Skal det skje noe før Jesus endrer sin menighet? Der kan ikke jeg se at det noe som må finne sted før Jesus endrer sin menighet. Jeg tror Jesus kan komme I skyen for å endre sin menighet når som helst. Og det jo ingen trussel. Det jo en glede. Han som vi tilber her I dette lokalet, han som bor I vårt hjerte, tenk at han kan komme når som helst. Det jo klart at som en gjenfødt troende, synes jeg det fantastisk. Men før hans andre komme på Oljeberget, skal det skje masse. Og det kommer jeg også inn på her, spesielt I Johannes oppenbaring. Noen venter jo på antikrist. Noen tror at menigheten skal gjennom den store trengsel. Jeg tror ikke det. Jeg venter på Jesus, jeg. Jeg venter ikke på antikrist. For hvis du kommer ut I Johannes oppenbaring kapittel 13, så står det jo at alle som ikke vil ta dyrets merke eller dyrets tall, de får ikke kjøpe eller selge. Og det blir martyrer. Så det jo ikke... Og derfor, de som blir frelst etter at Jesus har endret sin menighet, de møter du innenfor tronen. Så de har jo blitt martyrer. Og du møter de to ganger I oppenbaringen, som martyrene under alteret, som var del I oppstandelsen når Jesus kommer på Oljeberget. Så, nei da. Tidens tegn. Jesus kan komme når som helst, men det en del tegn I tiden. Og nå går det langt ut over spørsmålet, men vi ser så mye omkring oss I dag som forteller at det nærmer seg at Jesus skal komme igjen. Så alle kan se ham, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre. Men jeg tror jeg får stoppe der. Det var noen... Jeg var her, ja.
Ja, det var veldig spennende å høre dette her. Så det en ting jeg tenker på. Vi jo alle glad I noen som ikke tror på Gud. Og når vi kommer til himlen, så skal vi kanskje kjenne hverandre igjen. Men hvordan ordner Gud det? At ikke vi skal savne noen. Ja.
Ja. Jeg har også det. Jeg har familiemedlemmer som død. Og jeg forsøkte å snakke med dem, eller leve sånn, at de visste hvor det var, hvor veien gikk. Jeg også begravet, hatt begravelse for noen av dem. Og jeg har ikke svaret. Jeg kan ikke svare som universalistene. Alle blir frelst til slutt. Gud setter strek, og så sier han, folkens, nå starter vi på nytt. Uansett hvordan du har levd. For det har ikke dekning I Bibelen. Og jeg kan heller ikke si at ja, de forskjellige forslagene, at det utslettelse for de som ikke tror, og så det evig liv for de som tror. Jeg kan ikke si det, for det ikke dekning. Men det jeg vet, det at I himlen det ikke sorg. Men samtidig så skal han tørke bort hvert tåre fra våre øyne. Hvorfor det tårer I øynene I himlen? Tears in heaven, som han synger Erik Clapton. Så, nei, jeg vet ikke. Men jeg vet I hvert fall at I dag, om du hører Guds røst, Da får Heidi ikke ditt hjerte. Så, men hva som skjer fra man går inn i døden og til sølvtråden blir rykket av, det bare Gud som vet. Så vi skal ikke utdefinere noen, for vi vet ikke hva som skjedde i dødsskyggens dal. Der det en som lovet å gå med, og det kan jo tenkes at han så nådig at han går også med de som foldet hendene under dyna, men ikke våget å bekjenne åpent troen.
Det er det jeg kan si. Det klinger meg jo også fast til historien om røveren på korset.
Ja, ja, ja.
Altså, det var ikke noe mer enn et enkelt, en enkel liten setning. Herre, husk på meg. Ja. Når du kommer til ditt paradis. Altså...
Ja, ja. Ja, han gjentok jo ikke disse formuleringene som vi vil at de frelsesøkende skal gjenta en gang. Det var bare et ønske.
Så jeg tenker at det å leve i håpet om at ja, kanskje Gud har gjort noe som vi ikke har sett.
Ja.
Som du sier, folde hender under en dyne, eller vi vet ikke, men vi kan klynge oss fast til at vi håper vi kan se våre folk igjen.
Ja.
For det noe med tvilen som også er en naturlig del av troen, men det fornektelsen som jeg vil si det motsatte av tro. Og det på en måte når du da fornekter at Gud finnes, ja, da blir historien litt annerledes. Jeg tror på en nådig Gud, og så det opp til han og ikke meg å avgjøre.
Det riktig. Ja.
Vi har et spørsmål her.
Du nevnte i stad at fortellingen om de 10 jomfruer handler om jødene. Kan du si noe mer om det?
Ja, det jo flere av de lignelsene som Jesus kommer med der i sin oljebergpreken, som der i Matteus 25, men også i andre evangelier. Når et jødisk par, nygift, kom fra i og med at bryllupsfeiringen var delt i to, der hvor bryllupet ble en virkelighet, eller ekteskap ble konsumert. Når de kom hjem til brudens hjemsted, der hvor festen skulle finne sted, så ble de møtt av en lysprosesjon som tok imot dem og geleidet dem inn til festsalen. Og det tror jeg settingen når Jesus snakker om jomfruene. De 5 kloke og de 5 ukloke. Så det snakk om å være våkne når Messias kommer. Så jeg tror settingen Jesu komme på Oljeberget. Johannes åpenbaring kapittel 19. Der beskrives rytteren på den hvite hesten. Det Jesus Kristus. Men så herrene i himlene fulgte ham på hvite hester. Det tror jeg menigheten som har vært i himlen, i bryllup i himlen, som kommer med Jesus, sammen med Jesus, ned på jorden. Altså brud og brudgom, for å holde oss til bildet. Og da lignelsen om de 10 jomfruer en appell til jødefolket, de jødene da som lever i den tiden, og være våkne og ta imot Messias når han kommer. For hvis du tenker at den lignelsen gjelder de kristne, så jo spørsmålet: hva lampen? Hva olje? Hva vil det si å ha olje på lampen? Og kannen, hva kannen? Og du kan ende opp med den håpløse forkynnelsen at hvis du, hvis du har olje på lampen, da du frelst. Men har du olje både på lampen og på kanna, da du frelst og åndstøpt. Ja, det bare de som åndstøpt som blir med da. Det håpløst. Så jeg tror de som rører Kristus til, de blir med. De som født på ny og frelst. Om du åndstøpt og taler i tunger, det har jo for ingenting med frelsen å gjøre. Det har med utrustningen til tjenesten å gjøre det.
Men jeg synes også lignelsen til oss, jeg må si det, som du refererer til. Fordi at det handler noe om den hellige ånd i dette. Og det kan, jeg med på tanken din at den opprinnelig til jødene, men dette doble laget da, som også en sånn påminnelse oss om å ha vår sak i orden med Gud.
Parentes. Så, ja, sånn det jo alltid at du har to lag. Du har en adresse til menigheten, du har en adresse til Israel. Men det jeg snakker om her, det å sette dette inn i perspektivet. Så det helt riktig som du sier, Jarle.
Først, Leif, fantastisk at du greier å forklare et vanskelig tema på en så forståelig måte. Egenskap, fantastisk. Jeg tenker litt på, nå det jo krig, Ukraina, Israel, alt dette som skjer. Mange snakker om tostatsløsningen som løsningen. Sier Bibelen noe om verdenskartet, eller hvordan det skal ende til slutt?
Det klart at lignelsen, ikke lignelsen, fortellingen, som vi kaller for dommen over nasjonene, den spiller inn her. For, som det står, når menneskesønnen kommer på sin herlige trone, så skal han samle folkeslagene foran seg. Og han skal skille fårene fra geitene. Det klart at Jesus skal ikke gå inn i sauefjøset og holde dom. Så fårene og geitene jo bilder på mennesker som har gått til, for jeg var fattig, og dere så det, jeg var i fengsel, jeg var syk, og så sier han, det dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort mot meg. Og så det da på den andre siden, noen fordømmes til fortapelse, andre går inn til gleden, altså inn i tusenårsriket. Så jeg tror at dommen over nasjonene et oppgjør som Jesus skal ta når han kommer på Oljeberget. Dommen over nasjonene, beskrevet det i boka mi. Og det må ses i sammenheng med profeten Joel. For når Jesus kommer, så skal han samle folkeslagene i Josafats dal. Og der skal han holde dom over folkeslagene, fordi de delte mitt land. Så, altså, hvordan vi behandlet jødefolket i trengselstiden, altså i den store trengsel, det skal avgjøres der når Jesus dømmer nasjonene. Så det jo flere dommer som beskrevet i Bibelen. For det første så har du Kristi domstol når vi kommer inn og blir rykket bort. Det ingen fordømmelsesdomstol. Det en belønningsdomstol. Vi skal få igjen belønning for hvordan vi har forvaltet de gavene som Gud har gitt oss. Og det jo fantastisk hva som står der. Så har du dommen over englene, de fallne engler. Så har du dommen over Israel. De skal gå under hyrdestaven, står det. Og så har du dommen over nasjonene. Og så har du dommen ved den store hvite tronen. Men dommen over nasjonene, jeg tror at den vil avgjøre det politiske kartet i tusenårsriket. Antisemitter og filosemitter. Filosemitt er en som elsker Israel. Antisemitt er en som hater Israel. Og her har du får som er filosemitter, som har sett til jødefolket i trengselstiden. Og så har du antisemitter som ikke som har gjort felles sak med antikrist i tusenårsriket. Så det interessante og litt skremmende er, står du på Oljeberget, så har du tempelplassen, moskeene, Jerusalem, Gamlebyen, foran deg. Ser du opp mot venstre, så ser du en hvit bygning. Det er hovedkvarteret til FN. Og de er allerede på plass i Josafatsdal. Jeg har beskrevet en del av det i boka mi, men du vet, dette går jo langt ut over en mandagskveld i Philadelphia, Drammen, og langt ut over en bok. Men det ligger en del videoer på Ord og Israel, hvis du interessert. Men folkens, det jeg ville fokusere på her i kveld, var håpet. For det det som først og fremst angår oss. Og da jeg landet en del punkter, så det masse i dette perspektivet som skremmende. Det jo ting i Bibelen om endetiden som jeg bøyer hodet mitt altså når jeg leser det. For det rammer så mange mennesker. Og du vet, vi jo kristne. Vi har jo medfølelse og empati med mennesker som lider. Og når man leser Bibelen, så ja, det Guds ord. Jeg tror på det. Jeg tolker det som det står. Og Gud har villet det slik. Og han er kjærlighet.
Amen. Jeg tror det var en veldig god landing å avslutte på det viset. Jeg har ikke kjøpt blomster til deg, for de vil helst være til kona. Men jeg tenkte til deg, så tenkte jeg melkehjerter. Nettopp fordi at du har et godt og rent hjerte til å være med og forkynne klokt og hjertelig om dette vanskelige temaet. Det masse hjertevarme i måten du snakker om et vanskelig tema på en klok måte. Så tusen takk, Leif, for det du har gjort i kveld, for det du også har gjort i boka di, og at du drar år rundt og løfter opp dette temaet på denne flotte måten. Så tusen hjertelig takk, og Gud velsigne deg og dine.
Takk, Jarle. Det setter jeg pris på, og Gud velsigne deg.
Så da lander vi der. Takk for at du kom, og ha en flott uke videre. Takk for nå.
Og hvis du enda ikke har bestilt boka, så skriv navnet ditt og vips der ute, så får du den så fort som mulig. Kan helst denne uken regner jeg med.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.